Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралија воведува антитерористички санкции за онлайн транснационална терористичка група. Сојузниот парламент ќе почне повторно да заседава утре. Зелените велат во принцип ќе обезбедат подршка за законот на лабористите за говорот на омраза. Во Тага и револт илјадници протестираат во Македонија по смртта на 22-годишна девојка, прегазена на пешочки премен, барајќи одговорност и високи казни за дивењето на улиците. И на капетанката на Матилдас, Сем Кер, денеска во Лондон ќе се суди по обвинение за расно вознемирување на полицаец во јануари 2023 година. Слушајте на. Министерката за надворешни работи Пени Вонг рече дека новите санкции за финансирање на тероризмот за онлайн неонацистичката мрежа Терограм се дел од напорите на владата да одговорат на порастот на антисемитските напади и криминалот од омраза. Сега е кривично дело користењето или работењето со средства на платформата со казни, вклучувајќи затворска казна до 10 години и високи парични казни. Господица Вонг вели дека ова е прв пат австралиската влада да воведе санкции за онлайн субјект на овој начин и дека одлуката е јасен став за нулта толеранција за идеологиите кои промовираат насилство и омраза.
This is the first time an Australian government has imposed these sorts of sanctions on an online entity in this way. And we are doing it because we are working to keep Australians safe. We have to use all the tools of government to prevent the rise of extremism, to confront anti-Semitism and to confront hate in all its forms.
Министерката Вонг исто така одговори на новите царени на председателот на САД Доналд Трамп за Канада, Мексико и Кина, кои треба да стапат на сила во вторник по американско време. Соединетите американски држави планираат да воведат 25% увозни даноци на стоки од двете земји, како и 10% данок за Кина. Други земји се подготвуваат за изгледите господин Трамп да воведе повеќе земји на листата, што ќе подлежат на нови царини како дел од неговото изборно ветување. Господица Вонг вели дека австралиските власти се во комуникација со администрацијата на Трамп, зашто сметаат дека е најдобар пристап.
President Trump is implementing the agenda he said he would, so that is no surprise. Obviously, that's going to affect global markets, and we understand that, and we also understand that we best approach this by our close engagement with the United States.
Германскиот канцелар Олаф Шолц вели дека царините од САД исто така ќе влијаат веројатно на светската трговија. Како следна цел на царините од САД се споменува и Европската Унија. Господин Шолц вели дека е важно светот да не се дели со многу царински бариери, туку да продолжи со размена на стоки и услуги и во иднина, и предупреди дека поширок трговски конфликт би предизвикал повеќе штета отколку корист.
Globalization, the worldwide exchange of goods and commodities, has proven to be a great success story that has enabled prosperity for us all, in the United Kingdom, in the European Union, and in Germany, in the USA, but also in many other parts of the world. That is why it is important that we do not divide up the world now with many customs barriers, but that we make this exchange of goods and services possible for the future too.
Сојузниот парламент ќе почне повторно да заседава утре 4 февруари, прешто зелените велат дека во принцип ќе обезбедат подршка за законот на лабористите за говорот на омраза. Предлог законот беше представен од државниот обвинител Марк Драйфус минатиот септември. Тој предлага да се намали прагот за прекршоци на насилство врз одредени целни групи кои се разликуваат по раса, религија, националност, пол, родов идентитет, попреченост, политичко мислење и други фактори. Нацрт законот беше критикуван од австралиското христијанско лоби, кое тврдеше дека законот ќе ја претвори Австралија во, цитат, полициска држава за криминална мислата. Портпаролката на зелените Сара Хенсон Јанг вели дека низината партија ќе го подржи законот, но сака да дознае повеќе детали.
That's obviously coming into the Parliament this week. From the detail that we have seen, we will support that legislation as it is. I think we'll have to see what form it comes out in if there are amendments made throughout the next 2 weeks. But in principle, yes, we support the bill.
Опозицијскиот лидер Питер Датон ги критикуваше големите технолошки компании дека не прават доволно за да ги спречат младите да бидат радикализирани поради бранот антисемитски напади. Говорејќи за програмата Insider на ABC, господин Датон рече дека платформите на социјалните медиуми профитираат од децата и дека тие мора да направат повеќе за да ги задржат децата безбедни на интернет. Тој исто така го цитира генералниот директор на Австралиската безбедносна разузнавачка организација Майк Берџес за ризиците од социјалните мрежи, велите дека младите кои седат пред компјутерскиот екран може да бидат индоктринирани во текот на една или две седмици поради постојаните видеа и тешката пропаганда на социјалните медиуми.
As Mike Burgess would point out, a young person sitting in front of a computer screen can be indoctrinated over a week or two because of the constant videos and bombardment of propaganda. So there's obviously the influence of social media. There's the influence of people who are radicalized here in our own society. Some of them may be visa holders, they may be third generation Australians. They may have been here for much longer or much shorter. Who knows?
Господин Датон исто така го обвинува премиерот Антони Албанезе дека не ги спречил пропалестинските протести на универзитетите и во големите градови во изминативе неколку месеци. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд одговори на тврдењето на господин Датон со критика дека господин Датон политизира сериозно прашање. А во Македонија во изминативе три дена се одржуваа протести на илјадници граѓани, повеќето млади луѓе, откако во средата вечерта на булеварот Партизански одреди во Скопје, во близина на универзалната сала, беше смртно прегазена на пешачки премин 22-годишната Фросина Кулкова од Неготино. Со возилото управувал, како што се наведува, 20-годишник кој немал положено возачки испит, односно немал возачка дозвола и наводно бил под дејство на алкохол. Трите дена на мирните протести младите бараат одговори каде потврлил системот и зошто престапникот бил на слобода. Протестот продолжи на други локации пред државните институции, пред собранието, обвинителството и кривичниот суд, пред кои масата луѓе побара најстроги казни за сторителите на тешки дела во сообраќајот, но и одговорност од сите што од некои причини овозможиле 20-годишникот да остане неказнет и покрај наводното досие што го имал во полицијата. Фотографијата од младата девојка стои на местото на погибијата, а граѓаните се простуваат од неа со цвеќе и палење свеќи. Премиерот на Квинсленд Дејвид Крисафули вели дека шемата за лични тешкоти е активирана за жителите на северниот дел на Квинсленд, погодени од силен дожд и поплави. Жителите на Таунсвил, Бердекин, Палм Айланд, Кернс, Касовари Коуст, Хинченбрук и Тейблленд можат да пристапат до идни исплати од $180. Семејство од 5 или повеќе членови може да пристапи до исплати од $900 за покривање на неопходните работи во идни случаи, како што се храна, облека и лекови. Господин Крисафули вели дека жителите може да се обратат до центрите на заедницата за подршка и пристап до пакетите за финансирање, за чистење и закрепнување.
Community hubs will be mobilized right across the area. These are a one-stop shop for you to get the support services you need to be able to connect into these funding assistance packages. That information will be available on the website disaster.qld.gov.au. Stay up to date with those. So there will be a permanent presence throughout the recovery time frame. There will also be pop-up disaster hubs that will emerge to make sure that people can have that connectivity in their local area.
Жена од Ингам почина откако чамец што ја превезувал неа и уште пет други лица удрил во дрво и се превртел вчера за време на спасување од поплавата. Повеќе од 1700 домови се во опасност од поплави, а се предвидува дека ќе падне дожд од 400 милилитри во следните 24 часа. Украинскиот преседател Володомир Зеленски вели дека исклучувањето на неговата земја од разговорите меѓу САД и Русија за војната во Украина би било, цитат, многу опасно, и побара повеќе дискусии меѓу Украина и САД за да се развие план за прекин на огнот. Борбите во речиси тригодишната војна не покажаа знаци на олеснување и покрај ветувањето на председателот на САД Доналд Трамп дека брзо ќе постигне прекин на огнот откако тој ја презеде функцијата на 20 јануари. Зборувајќи за Associated Press, господин Зеленски рече дека Русија не сака да се вклучи во разговори за прекин на огнот или да разговара за какви било остапки, што Кремљ го толкува како губење време кога незините трупи имаат предност на бојното поле. Тој рече, цитат, мислам дека ако има директни разговори меѓу Америка и Русија за Украина, без Украина, тоа е многу опасно.
А Путин Putin can make the whole world feel that they have lost, and it will be a reality, because he can have Ukraine not defeated, but he can beat the whole world. It will mean that anyone can act like this, and it will be a signal to other leaders of the big countries who think about it. It's very dangerous. I think if there are direct talks between America and Russia about Ukraine, without Ukraine, it is very dangerous.
Це дуже небезпечно.
На капетанката на Матилда Семкер денеска во Лондон ќе се суди по обвиненијата за расно вознемирување на полицаец во јануари 2023 година. Нападјачката на Челси беше обвинета во јануари 2024 година, речи се една година откако се случил наводниот инцидент. 31-годишната се изјави за невина, а незиното семејство отпатува за Лондон за да присуствува на 4-дневното судење. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,94 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 4 февруари. Перт, сончево, максимално 35 степени, сончево и за Аделајд, максимално 37, жешко време и за Мелбурн, максимално 34, се очекува за ладување подоцна во денот. Хобарт, врнежливо 27, Камбера, претежно сончево 35, претежно сончево и за Сиднеј, максимално 30, Бризбен, слаби краткотрајни врнежи 30, Дарвин, врнежливо со услови за бура 33 и Алис Спрингс, претежно сончево, максимално 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.